Գլուխ 8-րդ. Դեսպանը.
Մաս առաջին.
Ֆրանսիայի աչքում շողա, ինչպես փայլակ։ Հենց որ ազդարարես դու ժամանակը մեր, իմ հրանոթների որոտը կլսեն։ Գնա եւ շեփորիր մեր ցասումը անզուսպ։ Շեքսպիր, Ջոն Արքա։
Եթե անգամ Դորվարդը վաղ արթնանալու սովորություն չունենար, ապա այնուամենայնիվ զորանոցում նետաձիգների բարձրացրած աղմուկը առավոտյան ժամերգությամբ առաջին զանգահարության հետ միացած նրան կհաներ անկողնուց։ Բայց թե հայրական տանը և թե Աբրեբոտիկ վանքում նրան սովորեցրել էին վեր կենալ արևածագին։ Նա վեր թռավ անկողնուց և արագ սկսեց հագնվել, զենքերի շառաչի և փողերի հնչյունների տակ, որոնք ժամապահների հերթապահությունն էին ազդարարում։ Դրանցից ոմանք վերադառնում էին գիշերային պահակությունից, ուրիշները գնում էին հերթափոխության, վերջապես երրորդները և դրանց թվում էր Քվենտինի քեռին, պատրաստվում էին պահակ կանգնելու Լյուդովիկոս թագավորի անձի համար։ Քվենտին Դորվարդը երիտասարդական տարիքի համար միանգամայն հասկանալի հիացմունքով հագավ իր նոր փայլուն զգեստը և սպառազինումը։ Նրա քեռին, որ մեծ ուշադրությամբ հետևում էր, որ նա ամեն տեսակետից զգեստավորված լինի, չկարողացավ ծածկել իր բավականությունը, տեսնելով, թե ինչքան նպաստավոր փոփոխության է ենթարկվել իր քրոջ որդու արտաքինը։
«Եթե քո քաջությունը և հավատարմությունը համապատասխանի քո արտաքինին», ասաց նա, «այն ժամանակ ես թիկնազորում կունենամ ամենագեղեցիկ և ամենաբարեխիղճ զինակիցներից մեկը, որը իհարկե պատիվ կբերի քո մոր ընտանիքին. հետևիր ինձ դեպի ընդունելության դահլիճ և նայիր, որ ինձնից ոչ մի քայլ ետ չմնաս»։
Այս խոսքերի հետ միասին Լեսլին վերցրեց ծանր, մեծ, հիանալի զարդանակարված գեղարդը և իր քրոջ որդուն տալով նույնպիսի, բայց փոքր չափի մի ուրիշը, իջավ դեպի ներքին բակը։ Այստեղ նրա ընկերները, որոնք նրա հետ միասին նշանակված էին թագավորի բնակարանի ներսում պահակ կանգնելու, արդեն պատրաստ սպասում էին նրան։ Յուրաքանչյուր նետաձիգի հետևում երկրորդ շարքում կանգնած էր նրա հրացանակիրը։ Այդտեղ կային նաև բազմաթիվ շնամարզիչներ, հիանալի ձիերով և ազնիվ շներով։ Քվենտինը դրանց դիտում էր այնպիսի մեծ հափշտակությամբ, որ նրա քեռին ստիպված եղավ մի քանի անգամ հիշեցնել, որ այդ կենդանիները այդտեղ են գտնվում ոչ թե նրա հաճույքի, այլ թագավորական որսի համար։ Լյուդովիկոսը չափազանց սիրում էր այդ զբաղմունքը, և դա մեկն էր այն սակավաթիվ զվարճություններից, որ նա թույլ էր տալիս երբեմն նույնիսկ ի վնաս պետական գործերի կանոնավոր ընթացքի։ Նա իր անտառներում այնպիսի խստությամբ էր պահպանում որսի կենդանիներին, որ այնտեղ կարելի էր ավելի շուտ անպատիժ մնալով մարդ սպանել, քան մի եղջերու։ Տրված ազդանշանի համաձայն վաշտը Լյուդովիկոս Բալաֆրիի ղեկավարությամբ առաջ շարժվեց։ Մի քանի րոպեից բոլոր պաշտոնական ձևականությունները բծախնդիր կերպով կատարելուց հետո նետաձիգները մտան թագավորի ընդունելության սրահը, որտեղ րոպե առ րոպե սպասում էին նրա դուրս գալուն։ Չնայած որ Քվենտինը ոչ մի պատկերացում չուներ թագավորական պալատների շքեղության և պերճանքի վերաբերյալ, սակայն այն, ինչ նա այստեղ տեսավ, որոշ չափով հիասթափություն պատճառեց նրան։ Ճիշտ է, այդտեղ կային և փառահեղ զգեստներով պալատականներ, և թիկնապահներ փայլուն սպառազինությամբ, և շատ ծառաներ, բայց Դորվարդը այդտեղ չտեսավ ոչ թագավորական պատվավոր հին աստիճանավորների, ոչ ամենանշանավոր մեծատունների, և չլսեց ոչ մի անուն, որ հնչեր որպես ահազանգ այդ ժամանակվա ասպետության համար։ Այդտեղ չկային ոչ մեծ առաջնորդներ, ոչ հին, մեծ վաստակիտեր գեներալներ, որոնք Ֆրանսիայի փառքն էին ներկայացնում, ոչ հանդուգն, համբավի և սխրագործության ձգտող երիտասարդ ազնվականներ, որոնք նրա պարծանքն էին կազմում։ Լյուդովիկոսի կասկածոտ և ինքնապարփակ բնավորությունը և նենգամիտ քաղաքականությունը ստիպել էին գահից հեռու մնալու Ֆրանսիայի ամենանշանավոր և քաջարի մարդկանց։ Նրանք պալատ էին գալիս շատ տհաճությամբ, այն էլ շատ սակավ դեպքերում, երբ անհրաժեշտ էր պահպանել պալատական որոշ վարվելակարգ, և հաճույքով այնտեղից հեռանում էին այնպես, ինչպես առակներում առյուծի որջը մտնող գազանները։ Մի քանի մարդիկ, որոնք սրահում ներկա էին, ըստ երևույթին որպես խորհրդականներ, չափազանց տհաճ տեսք ունեին։ Ճիշտ է, ոմանց դեմքերը արտահայտում էին իմաստություն, բայց նրանց շարժու ձևերը ցույց էին տալիս, որ նրանք ընկել են իրենց համար անսովոր մի միջավայր,
բայց դրանցից երկու թե երեք հոգի դորվարդին երևակայեցին որպես ավելի վայելուչ արտաքինի տեր։ Նրա քերու պարտականությունները այդ ժամին այնքան խիստ չէին, որ նա չկարողանար հայտնել իր քրոջ որդուն նրանց անունները, որոնցով հետաքրքրվում էր նա։ Բացի ներկա գտնվող Լորդ Կրաուֆորդից, որ արդեն ծանոթ էր դորբարդին, և հակել էր շքահանդեսի համազգեստ ու արծաթե մի գավազան բռնել էր ձեռքին, երիտասարդի ուշադրությունը գրավեց Կոմս Դյունուան, որի հայրը կռվել էր Ժան Նադարկի դրոշի տակ և կարևոր դեր էր խաղացել Ֆրանսիան Անգլիայի լծից ազատելու գործում։ Երիտասարդ Դյունուան, չնայած թագավորական տան հետ ունեցած իր ազգակցության և ազնվականության կողմից դեպի նա ցուցաբերած սիրուն, իր ազնիվ և անկեղծ բնավորության շնորհիվ կարողացել էր խուսափել նույնիսկ չվստահող Լյուդովիկոսի կասկածներից, որը սիրում էր նրան շարունակ իր մոտ տեսնել և հաճախ նրան խորհրդակցության էր կանչում պալատ։ Սակայն աչքի ընկնելով իր քաջասիրությամբ, վարպետորեն տիրապետելով զենքին և առհասարակ ունենալով իսկական ասպետի բոլոր հատկությունները, նա շատ հեռու էր գեղեցկության տիպար լինելուց։ Նա լայնատիկունք էր, մազերը սև, մաշկի գույնը թուխ, իսկ ձեռքերը չափազանց երկար և ջղուտ։ Բացի այդ, նրա ոտքերը ծուռ էին, որոնք շատ հարմար էին հեծյալ լինելու համար, բայց ոչ շատ գեղեցիկ, հետիոտն լինելու համար։ Նրա դիմագծերը անկանոն էին, հասակը շատ կարճ, բայց չնայած այդ բոլորին, նրանում կար ինչ-որ մի բան, որ հենց առաջին հայացքից խոսում էր նրա քաջակորով և ազնիվ բնավորության մասին։ Նրա տեսքը համարձակ էր և վճռական, շարժվածքը ազատ և առնական, իսկ նրա դեմքի կոպտությունը աննկատելի էր դառնում նրա արծվի հայացքով և հոնքերի այնպիսի խոժոռումներով, որ առյուծի էր հիշեցնում։ Նա հակել էր շքեղ, բայց ոչ վարգույների որսորդական զգեստ, որովհետև նա հաճախ թագավորի մոտ կատարում էր գլխավոր որսապետի պարտականությունը, թեև պաշտոնապես նա այդ պաշտոնը չէր զբաղեցնում։ Իր ազգական Դյունուայի թևից բռնած և շարժվելով մտազբախ ու այնքան դանդաղ, որ կարծես թե հանգստանում էր ազգականի թևի վրա, ներս եկավ Օրլեանի դուքս Լյուդովիկոսը, թագավորական արյան առաջին թագաժառանգը, հետագայի Լյուդովիկոս 12-րդ թագավորը։ Պահակները նրան պատշաճ պատիվ տվեցին, իսկ բոլոր ներկաները ցածր խոնարհվելով գլուխ տվեցին։ Թագավորը մի առանձին կասկածանքով էր վերաբերվում այդ թագաժառանգին, որովհետև նա հանդիսանում էր անմիջական և օրինական թագաժառանգը, եթե Լյուդովիկոսը մեռներ առանց ժառանգ թողնելու։ Պալատում չզբաղեցնելով ոչ մի պաշտոն, չվայելելով ոչ ժողովրդականություն, ոչ հարգանք, բայց և այնպես նա ստիպված էր մշտապես թագավորի մոտ գտնվել։ Այդ նվաստացուցիչ դրությունը, համարյա կամազուրկ վիճակը, չէր կարող չանդրադառնալ թագաժառանգի բնավորության վրա։ Այդ ժամանակներում նրա թախիցը ավելի էր խորանում և այն հանգամանքով, որ թագավորը նրա դեմ մեծագույն անարդարություն էր նյութել, որպիսին որևէ բռնակալ առհասարակ կարող էր թույլ տալ իրեն։ Լյուդովիկոսը կամենում էր նրան բռնի կերպով ամուսնացնել իր կրտսեր դուստր Ժաննայի հետ։ Կոմսը մանկությունից նշանված էր իշխանուհու հետ, բայց վերջինս այնքան տգեղ էր, որ թագավորի կողմից համառելը տվյալ դեպքում այլ բան չէր, քան մեծագույն խստություն թագաժառանգի նկատմամբ։ Այդ դժբախտ թագաժառանգի արտաքինը որևէ տեսակետից նպաստավոր բան չէր ներկայացնում, բայց նրա բարությունը, համեստությունը և անկեղծությունը Երևան էին գալիս նույնիսկ ծայրահեղ վհատության շղարշի տակից, որով մշտապես ծածկված էր նրա դեմքը։ Քվենտինը նկատեց, որ Օրլեանի դուքսը խուսափում էր նայել թագավորական նետաձիգների վրա։ Մինչև անգամ իրեն ցույց տրված պատվին պատասխանելու համար նա աչքերը չբարձրացրեց, կարծես երկյուղ կրելով, որ պարս քաղաքավարության այդ գործողությունը կասկածամիտ թագավորը կմեկնաբաներ որպես նրա թիկնապահների մեջ համախոհներ ձեռք բերելու ցանկություն։ Բոլորովին այլ կերպ էր իրեն պահում գոռոս կարդինալը, որը իր աստիճանի բարձրացումով և բնավորությամբ հիշեցնում էր Ուոլսեին, եթե միայն կարելի է նման զուգահեռ անցկացնել խորամանկ զգուշավոր Լյուդովիկոսի և տաքարյուն խելացնոր Հենրիկ 8-րդ անգլիացու միանգամայն հակառակ բնավորությունների միջև։ Լյուդովիկոսն իր համար սպասավոր վերցրեց հասարակության ամենաստորին խավից և նրան շնորհեց բարձր աստիճան, կամ ծայրահեղ դեպքում տվեց Ֆրանսիայի մեծ աումոնիերի հսկայական ռոճիկը, բենեֆիցիաներ շռայլեց, հաջողեցրեց նրա համար կարդինալի գլխարկ, ու թեև Լյուդովիկոսը չափազանց զգույշ էր, որպեսզի օշտեր Փարասեր դ Բալյուին այն անսահման իշխանությամբ ու վստահությամբ, ինչպիսին Հենրիկը տածում էր Ուոլսեի նկատմամբ, համենայն դեպս Լյուդովիկոսի այդ սիրեցյալը նրա վրա այնպիսի ազդեցություն ուներ, ինչպիսին չուներ նրա ճանաչված խորհրդատուններից և ոչ մեկը։ Այդքանից հետո պարզ է, որ կարդինալը չխուսափեց սովորական մոլորություններից այն մարդկանց, որոնք ամենաստորին խավերից անսպասելիորեն բարձրանում են լիակատար իշխանության աստիճանի։ Իր արագ բարձրացումից կուրացած, նա հաստատապես համոզվեց իր ընդունակության մեջ վարելու ցանկացած գործերը, նույնիսկ այնպիսիք, որոնք իր համար միանգամայն խորթ էին և անհասկանալի։ Լինելով բարձրահասակ, բայց զարմանալի անճոռնի, նա սիրալիրություններ և հիացմունք է շռայլում գեղեցիկ սեռին։ Չնայած, որ նրա շարժ ու ձևերը և կերպարանքը անհեթեթ էին դարձնում այդ, և նրա կոչմանը անվայել էր այդպիսի վարվելակերպը։ Ինչ որ մի շողոքորդ, մի դժբախտ ժամին ներշնչել էր նրան այն գաղափարը, թե նրա հաստ ու կոպիտ ոտները, որ նա ժառանգել էր հորից, ոմանց ասելով լիմոժյան ջորապան, իսկ ուրիշների ասելով Վերդինի ջրաղացպան, անսովոր կերպով գեղեցիկ են։ Կարդինալը այն աստիճան համակվել էր այդ համոզմունքով, որ շարունակ բարձրացնում էր իր կապան, որպեսզի ներկաներին չզրկի իր հսկա և անճոռնի ոտները դիտելու հաճույքից։ Հանդիսավոր կերպով անցնելով ընդունելության սրահի միջով, իր ծիրանի պատմուճանով և շքեղ գլխարկով, Բալյուն անդադար կանգ էր առնում նայելու շոտլանդական նետաձիգների սպառազինման վրա։ Ընդ որում, նա ամենահեղինակավոր տոնով նկատողություններ էր անում, երբեմն նույնիսկ նրանցից ոմանց պարսավում էր կարգապահական անկանոնությունների համար այնպիսի լեզվով, որ նրանց արհամարանքը և զայրույթն էր առաջացնում։ Չնայած, որ այդ փորձված ռազմիկները չէին հանդգնում որևէ առարկություն անել նրան։ «Հայտնի է թագավորին», հարցրեց Դյունյուան կարդինալին, «որ բուրգունդյան դեսպանը վճռականապես տեսակցություն է պահանջում»։
«Ինչպես չէ», պատասխանեց նա։
«Բայց ահա կարծում եմ գալիս է հենց ինքը, ամենագետ Օլիվիե Լդենը, որը հավանորեն մեզ կհայտնի նորին վսեմության կամքը»։ Եվ իսկապես դեռ չէր հասցրել խոսքը ավարտել, երբ ներքին սենյակներից դուրս եկավ նշանավոր Օլիվիեն, որի հանդեպ գոռոս կարդինալն ու Լյուդովիկոսը բարեհաճ էին հավասարապես, բայց չնայած դրան, նա որևէ ընդհանուր բան չուներ կարդինալի հետ, ոչ արտաքին տեսքով և ոչ էլ իր պահվածքով։ Ի հակադրություն գոռոս և փքված կրոնավորի, դա մի փոքր գունատ և նիհար մարդ էր, որի մետաքսե սև բաճկոնը և գուլպաները, առանց որևէ վերարկուի կամ այլ հանդերձի, միակ զգեստ էին կազմում, որ շատ դժվարությամբ որևէ առավելություն կարող էր ընձեռել մի սովորական մարդու։ Ձեռքի արծաթե կոնքը և ուսին գցած սրբիչը ցույց էին տալիս նրա համեստ պաշտոնը թագավորի մոտ։ Նրա հայացքը թափանցող էր և աշխույժ, չնայած որ նա ջանք էր գործադրում իր դեմքից հեռացնելու այդ արտահայտությունը, աչքերը մշտապես գետնին հառած պահելով։ Օլիվիեն քայլում էր, կամ ավելի ճիշտ, սահում էր հանդարտ և գողունի, ինչպես մի կատու, աշխատելով ուրիշներից աննկատ մնալ։ Բայց եթե համեստությունը կարող է ծածկել առաքինությունը, սակայն այդ երեսկալի տակ չի կարող թաքնվել նա, ում պարգևված է թագավորական ողորմածությունը։ Եվ ինչպես կարող էր ընդունելության դահլիճում աննկատ անցնել մի մարդ, որը ինչպես բոլորին հայտնի էր, այնպիսի հսկայական ազդեցություն ուներ թագավորի վրա, ինչպիսին կարողացավ ունենալ նրա նշանավոր վարսավիր և անձնական սպասավոր Օլիվիե Լդենը, կամ այլ կերպ ասած Օլիվիե Սրիկան, կամ էլ թե Օլիվիե Դևը։ Այդ մականունները նրան տրված են եղել այն զուտ սատանայական խորամանկության համար, որով նա օգնում էր թագավորին նրան նենք մտադրությունները իրականացնելիս։ Մտահոգված կերպով, ինչ որ մի բան փսփսալով կոմս Դյունյայի հետ, որը դրանից հետո անմիջապես դուրս եկավ սրահից, թագավորական հռչակավոր սափրիչը և սենեկապետը ետ դարձավ և կրկին սահեց դեպի ներքին սենյակները, ընդ որում բոլորը հարգանքով ճանապարհ տվին նրան։ Գնալու ընթացքում նա այդ սիրալիրություններին պատասխանեց խոնարհումով, բացառությամբ մի քանի դեպքերի, երբ նա կանգ առավ մի երկու հոգու ականջի մի խոսք շշնջալու։ Եվ այդ բավական էր, որպեսզի նա դրանով մյուս պալատականների նախանձը շարժեր։ Ապա ինչ որ բան քրթմնջալով իր պարտականությունների վերաբերմամբ Եվ չսպասելով պատասխանի, նա արագորեն անցավ գնաց այնպիսի տեսք ընդունելով, որ իբր թե չի նկատում պալատականներից ոման ջանքերը նրա բարեշնոր ուշադրությանը արժանանալու։ Այս անգամ Լյուդովիկոս Լեսլին ևս այն բախտավորների շարքում էր, որոնք արժանացան Օլիվիեի զրույցին։ Վերջինս հայտնեց նրան, որ նրա խնդիրը կարգադրված է նպաստավոր կերպով։ Դրանից անմիջապես հետո մի ուրիշ հանգամանք ևս եկավ հաստատելու այդ հաճելի լուրը։ Սրահ մտավ Քվենտինի հին ծանոթ Տրիստան Մենակյացը, թագավորական մեծ պրևոն, թագավորական ոստիկանության գլխավոր պետը, և ուղակի դիմեց դեպի այն կողմը, ուր կանգնած էր Բալաֆրին։ Փայլուն համազգեստը էլ ավելի ցայտուն կերպով էր Երևան բերում նրա դեմքի կոպտությունը և չարախին դարտահայտությունը։ Նա աշխատում էր ինչքան կարելի է սիրալիր խոսել Բալաֆրիի հետ, բայց և այնպես նրա խոսակցության տոնը շատ ավելի նմանվում էր արջի մրթմրթոցի, քան մարդկային ձայնի։ Նրա խոսքերի իմաստը ավելի բարեկամական էր, քան այն տոնը, որով նրանք արտահայտվեցին։ Նա շատ էր ցավում երեկվա թյուրիմացության համար, որ այդ պետք է վերագրել այն հանգամանքին, որ Բալաֆրիի քրոջ որդին իր թիկնազորի համազգեստը չի ունեցել իր վրա, և կամ չի հայտնել, որ ինքը ծառայում է թիկնազորում։ Այդ է եղել իր սխալի իսկական պատճառը, որի համար և նա ներողություն է խնդրում։ Լյուդովիկոս Լեսլին պատշաճ պատասխան տվեց նրան, և հենց որ Տրիստանը հեռացավ, հայտնեց իր քրոջ որդուն, որ այսուհետև հանձին այդ սարսափելի մարդու նրանք վաստակել են մի մահացու թշնամի։
«Բայց մենք բարձր ենք դրա թռիչքից», ավելացրեց նա։ «Բարեխղճորեն իր պարտականությունները կատարող զինվորը պետք չունի վախենալու նույնիսկ մեծ պրևոյից»։
Քվենտինը չէր կարող չհամաձայնել իր քեռու կարծիքին, որովհետև Տրիստանը գնալու ժամանակ մի այնպիսի հայացք գցեց իր վրա, որպիսի հայացք գցում է արջը նիզակով իրեն վիրավորող որսորդի վրա։ Հարկավոր է սակայն նկատել, որ նույնիսկ սովորական հանգամանքներում այդ ահավոր մարդու մռայլ հայացքը ընդունակ է եղել ամեն մեկին սարսուռներ շնչել։ Դրա համար էլ հասկանալի է, թե ինչ ահունող կանք էր տածում այժմ երիտասարդ շոտլանդացին, որը իր ուսերին դեռևս զգում էր օրենքի այդ մռայլ կամակատարի երկու անգութ օգնականների մատների հպումը։ Մինչ այդ Օլիվիան սրահն անցնելով այն գողունի եղանակով, որ մենք նկարագրեցինք, գնաց դեպի ներքին սենյակները։ Մի քանի րոպե հետո բացվեց այն դուռը, որ իր հետևից փակել էր Օլիվիեն, և ընդունելության սրահը մտավ Լյուդովիկոսը։ Քվենտինի, ինչպես և բոլոր ներկաների հայացքները ուղղվեցին դեպի նա։ Երիտասարդ շոտլանդացին այնքան ուժեղ ցնցվեց, որ քիչ մնաց զենքը ձեռքից գցեր։ Հանձին Ֆրանսիայի թագավորի նա ճանաչեց Մետաքսի գործարանատեր Քերի Պիերին, իր երեկվա ծանոթին։ Արդեն առաջին հանդիպումից հետո շատ անգամ նրա մտքում զանազան կռահումներ էին եղել այդ խորհրդավոր մարդու մասին, բայց իրականությունը գերազանցեց ամենահամարձակ ենթադրություններն անգամ։ Քերու խիստ հայացքը, որը դժգոհություն էր արտահայտում քրոջ որդու ակնհայտ հուզմունքի արթիվ, Քվենտինին ստիպեց սթափվելու։ Բայց որքան մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ թագավորը, որի սուր աչքերը անմիջապես գտան իրեն, առանց որևէ ուշադրություն դարձնելու մյուսների վրա, ուղակի դիմեց դեպի նա։
«Այդպես, երիտասարդ», ասաց նրան Լյուդովիկոսը, «ասում են, որ դու քո գալու հենց առաջին օրը գժություններ ես արել, բայց ես ներում եմ քեզ, որովհետև այդտեղ գլխավոր մեղքը ծեր և հիմար վաճառականինն է, որը կարծում էր, թե քո տակ շոտլանդական արյունը դեռ առավոտ շուտ պետք է տակացնել լավ գինով։ Եթե ես կարողանամ գտնել այդ վաճառականին, ես նրան մի լավ կսաստեմ, որպես դաս նրանց համար, ովքեր մտածում են այլասերել իմ թիկնազորը»։ «Լեսլի», շարունակեց նա դիմելով Բալաֆրիին, «քո ազգականը քաջ տղա է, թեև մի քիչ տաքարյուն, բայց այդպիսիները ինձ դուր են գալիս. իսկ այսօր ես ավելի եմ տրամադիր գնահատելու իմ հավատարիմ և քաջ նետաձիգների ծառայությունները, քան որևէ այլ ժամանակ. Կարգադրիր քո քրոջ որդու ծննդյան տարին և օրը գրի առնել և հանձնել Օլիվիեին»։
Բալաֆրին մինչև գետին խոնարհվեց և անմիջապես նորից ընդունեց զինվորի անշարժ կեցվածք, որպեսզի դրանով ցույց տա իր պատրաստակամությունը թագավորի հրամանը անմիջապես կատարելու։ Մինչ այդ Քվենտինը սկզբնական զարմանքից հետո ինքն իրեն հավաքելով սկսեց ուշադիր դիտել Լյուդովիկոսին, և նրան շատ զարմացրեց, որ մի օրվա ընթացքում ինչքան փոխվել էր նրա դեմքը և վերաբերմունքը։ Ճիշտ է, թագավորի հագուստի մեջ համարյա թե որևէ փոփոխություն տեղի չէր ունեցել։ Լյուդովիկոսը միշտ արհամարել է ցուցամոլությունը, և հիմա նա բավականաչափ մաշված մուգ կապույտ մի որսորդական զգեստ էր հագել, որ մի փոքր միայն լավ էր երեկվա հագածից։ Կրծքից կախված էր սև փայտից պատրաստած մեծ հատիկներով համրիչը, որը նրան ուղարկել էր տաճկական սուլթանը մի վկայականով այն մասին, որ այդ պատկանելիս է եղել Լիբանանի լեռներից մի ճգնավորի, որ հայտնի է եղել որպես մի մեծ սուրբ։ Թագավորի գլխին մեկ պատկերով գլխարկի փոխարեն հիմա դրված էր մի ուրիշ գլխարկ, որ ամբողջովին պատված էր կապարից ձուլված զանազան սրբերի պարզ նկարներով։ Բայց Լյուդովիկոսի աչքերը, որոնք երեք դորվարդին ագահ ու շահասեր էին թվում, այսօր նայում էին մի հզոր տիրակալի թափանցող հայացքով։ Իսկ ճակատի կնճիռները, որ նա երեկ վերագրում էր առևտրական մանր հաշիվներով լի տարիների հոգսերին, այսօր նրան երևում էին որպես ակոսներ, որոնք փորել էին խորխորհրդածությունները իր ժողովրդի ճակատագրի մասին։